Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava. Sa povećenim brojem novozaraženih povećava se i broj prijema u bolnice. Sutra zaseda krizni štab, očekuju se nove mere. O epidemiji i novim sojevima virusa korona raspravljao je i pododbor Skupštine Srbije za zdravstvo. Virusolog Aleksandra Knežević podsjetila je da je britanski soj stigao u Srbiju, dok brazilski i južnoafrički za sada nisu registrovani, ali se, kako je naglasila, situacija prati iz dana u dan. U emisiji ćete čuti šta su fabrike naoružanja iz Srbije predstavile na Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme u Abu Dabiju. Posle pola šest pitamo kako rešiti problem masovnih tužbi i rasteretiti rad sudova. Masovne tužbe gotovo da blokiraju rad sudova. Sudije na stolu imaju i više od 2000 predmeta. Jedno od rešenja, a moglo bi da budu pilot presude, predlažu u udruženju sudija i tužilaca. Šta su pilot presude i koliko bi one skratile put građana do pravde? Koje rešenja se još razmatraju? Kako rasteretiti rad sudova, odnosno ravnomerno opteretiti sve sudove u zemlji? Gošće emisije Marijana Nikolić-Milosavljević, sudija Višeg suda u Beogradu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Epidemijska situacija u zemlji se pogoršava, a nova sednica kriznog štaba biće održana sutra u 8 časova. Očekuje se da zbog porasta broja obolelih krizni štab sutra odluči o novim merama. Kod zaposlenih u privredi broj obolelih ne raste, slično je i u prosveti, a po broju vakcinisanih na milion stanovnika Srbija pretekla Sjedinjene Države. Pripremio Milenko Marković.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek je najavio da će krajem marta ili početkom aprila u Srbiju stići lek Regeneron, tačnije 2000 doza, od kojih svaka košta 2000 evra. Što se tiče preventivnih mera, Đerlek očekuje da na sutrašnjoj sednici krizni štab donese određene odluke koje će se odnositi pre svega na skijališta.
Selektivno treba odraditi posao u smislu koji su to ski centri, gde treba zatvarati, na koji način, ali sam ubeđen, pošto smo rešavali mnogo teže probleme, da ćemo i u petak dobiti od kriznog štaba dobre odluke koje će i zaštititi ljudske živote i broj obolelih smanjiti. Mi smo na skijalištima imali u početku i kontrolu, međutim vidimo u poslednjih nekoliko nedelja pa i ono što se dešavalo da su ljudi skoro ko sardine jedan do drugog.
Vlasnik kafeterije Geri Marko Vukomanović se slaže sa idejom da epidemijske mere u skijalištima treba pooštriti, ali dodaje da skraćenje radnog vremena u ugostiteljskim objektima prema njegovom mišljenju nema smisla.
To skraćenje radnog vremena, evo iskreno vam kažem, ja mislim da neće imati nekog efekta, iako nisam stručan da to kažem. Taj neko možda se zarazi u 6 popodne i u 5 popodne. Čist primer, evo da za godinu dana mi imamo preko 300 radnika u našim objektima, samo 13 radnika je zaraženo od korone. Također bi apelovao malo više da država obrati pažnju i na ski centre i na druga turistička mesta gde se možda ne poštuju mere, svi ljudi koji iz Beograda odu u ta turistička mesta se na kraju vrate ovde i kada izađe porast broja zaraženih, ispada da Beograd ima najviše zaraženih i opet na kraju ispaštamo svi mi koji se bavimo ugostiteljstvom. Više bi apelovao na ljude koji prave žurke i na ljude koji odlaze na iste te žurke van vremena koje je propisano, em što nemaju fiskalne kase sigurno van tog radnog vremena, što rade na crno, direktno utiču na sve nas koji legalno radimo svoj posao, dajemo ljudima plate i borimo se da zadržimo sve radnike.
Vakcinacija dobro napreduje. Na većini punktova nema velikih gužvi i čekanja, što je potvrdio i dr. Marko Berak iz Doma zdravlja u Surčinu.
Nema velikih gužva, trenutno je revakcinacija kineskom vakcinom. Naši građani se pridržavaju zakazanih termina. Veliko interesovanje. Jedan dan je bio maksimalni, onaj maksimum koji smo dostigli, a to je skoro 600 pacijenata je bilo vakcinisano tog dana. Više od 5000, da kažem, oko 5000 ljudi je vakcinisano, više od polovine već je vakcinisano.
Među vakcinisanima je i ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić, koja je u Bel Expo centru primila AstraZeneca vakcinu. Ona je pozvala i građane da se vakcinišu.
Čuvajte sebe, štitite druge. Srbija je zemlja koja je uspela u organizaciji imunizacije, nabavila vakcine za stanovništvo. Birajte vakcine, trpljivo čekajte na red, spasite sebe, svoje porodice. Proći će ovo zlo, u njemu smo svi zajedno, solidarno i jednom vakcinisani vratit ćemo se normalnom životu. Svejedno je koja je vakcina. Svaka vakcina vas štiti i svaku vakcinu prihvatite zato što je to dosignuće 21. veka. Nemojmo da gubimo živote zato što imamo zablude o tome koja vakcina šta radi. Vakcina je dobra za ljude.
Vakcinišu se i ambasadori stranih zemalja, kao i osoblje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Ambasador Španije Raul Molina pohvalio je proces vakcinacije u Srbiji.
Zahvalan sam Ministarstvu spoljnih poslova Srbije što je ovo organizovalo. Mogu samo da čestitam srpskoj vladi za veliki napredak u vakcinaciji. Srbija je daleko ispred drugih zemalja i mislim da to funkcioniše veoma dobro.
Gradski sekretar za vanredne situacije Beograda Darko Glavaš ističe da je u glavnom gradu do sada vakcinisano 400.000 ljudi, ali upozorava da to još nije dovoljno da bi se stekao kolektivni imunitet.
Sada već imamo 4 vakcine u ponudi i u Bel Expo centru se aplikuje AstraZeneca vakcina, posljednja vakcina koja je stigla kod nas, izuzetno dobra vakcina i ovo je proces koji će dalje trajati. Sad se polako spremamo i za početak revakcinacije u ovoj hali, dok praktično nas sajmu sada kreće drugi krug vakcinacije, zato što tamo završavamo sa prvim krugom revakcinacije, to jest aplikacije druge doze. Na sajmu smo do sada imali 3 vrste vakcina, tako da se vrši aplikovanje druge doze sa jednom od te 3 koje su naši sugrađani dobili.
Glavaš je istakao da svaki vakcinisani građanin dobija flajer u kojem su preporuke i obaveštenja u vezi sa vakcinom i epidemijskim merama.
Izuzetno je važno da se naši sugrađani upoznaju sa sadržinom ovog materijala. Materijal je napravljen zajednički sa Batutom i Gradskim zavodom za javno zdravlje kako bi dodatno informisali naše sugrađane, kako bismo rešili niz nedoumica, imajući u vidu da je primećeno da veliki broj naših sugrađana kada primi jednu dozu vakcine već polako skida zaštitnu opremu. To nikako ne sme da radi, počinju da se dešavaju rizični kontakti i nažalost brojevi pokazuju da trenutno raste i broj zaraženih na teritoriji grada Beograda.
U školama epidemijska situacija nije alarmantna, rekao je ministar prosvete Branko Ružić.
Što se tiče brojki, one nisu alarmantne, ne prelaze što se tiče učenika ili predškolaca, pa zatim učenika osnovnih škola, srednjih škola, to ne prelazi više od 0,5%, dakle jednog celog u odnosu na apsolutni broj đaka. Što se tiče zaposlenih, još uvijek ne prelazi 1%.
Po stopi vakcinacije Srbija je 5. u svetu i nalazi se čak i ispred Sjedinjenih Država. Privredna komora Srbije je saopštila da prema njihovim podacima u protekle 2 nedelje nema povećanja broja odsutnih radnika u kompanijama zbog zaraze. Na uzorku od 1134 kompanije prijavljeno je odsustvo svega 3,21% zaposlenih.
Je 17:15, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. U svetu je registrovano nekoliko sojeva virusa korona. Tu informaciju je potvrdila virusolog Aleksandra Knežević. Virusolog Aleksandra Knežević je podsjetila da je britanski soj stigao u Srbiju, dok brazilski i južnoafrički za sada nisu registrovani, ali se, kako je rekla, situacija prati iz dana u dan. Kneževićeva istakla da su britanski i brazilski soj vrlo slični i da postojeće vakcine štite od njih, dok je zaštita protiv južnoafričkog soja niža i iznosi 60%. Više detalja u prilogu Marine Bajić.
Virusne mutacije utiču na virulentnost, odnosno na obuhvat zaraženih. Virusolog Aleksandra Knežević objasnila je danas Skupštinskom pododboru za zdravstvo da je na postojećim sojevima, britanskom, brazilskom i južnoafričkom, dokazano da zaraženi imaju veću količinu virusa nego oni koji su bili inficirani takozvanim početnim virusom koji se pojavio početkom prošle godine.
Oni izlučuju veću količinu virusa, što znači da je efikasnost replikacije umnožavanja virusa kod pacijenata veća, što se povezuje sa većom transmisijom. Vakcine koje postoje daju efikasnost. Da sam britanski soj, sigurno. Za južnoafrički, kažu negde oko 60%. Za brazilski soj još uvijek nema nekih podataka, ali s obzirom da je brazilski soj vam je više sličan tom britanskom soju, pretpostavka je da će da za brazilski soj, znači da bude zaštita.
Problem je međutim u tome što virusolozi kod korone ne mogu ni približno da predvide na kom delu genoma će doći do mutacije, jer se promjene prema rečima doktorke dešavaju potpuno nasumično. Prirodnom selekcijom opstaju, kaže, upravo oni sojevi koji mogu brže da se šire i brže da se umnožavaju. Zbog toga je, upozorava doktorka, efikasnost antitela, odnosno vakcina, potpuno upitna.
Pokazano je za Pfizerovu vakcinu da se kod nje imunitet stvara, da kažem, brzo. Kod ruske i kod kineske vakcine je pokazano da je titar antitela koji se pravi posle prve doze skoro nikakav. Posle druge doze opet postoje razlike. Kod ruske vakcine, odnosno kod Sputnika, se antitela, da kažemo neki zaštitni nivo, pojavljuju negde posle druge, treće, a za kinesku posle treće, četvrte nedelje. 2 mjeseca u suštini treba da bi se stvorio neki značajni imunitet.
Za sada se, podsjeća virusolog, zna da najveći imunitet od 8 mjeseci nudi Pfizerova vakcina. Ukoliko međutim 2 osobe isti godine zdravstvenog stanja prime istu vakcinu, to uopšte ne znači da će stvoriti isti broj antitela, poručuje Kneževićeva.
Na primjer, ja posle prve doze Pfizera imam titar 5,5, a moj kolega ima 0,6. Znači, jednostavno nije napravio antitela. Sad je postavlja se pitanje, da li, na primjer, bar za zdravstvene radnike, treba pratiti titar antitela? Mislim da bi trebalo da im se proveri. Ono što mi ne možemo ovdje kod nas da ispitamo, a da li su ta napravljena antitela stvarno dobra?
Zbog toga je, napominje virusolog, vrlo nezahvalno prognozirati kada bi epidemiji mogao da se nazire početak kraja, ali ono što se zna ne ide nam kaže na ruku. Prva, na primjer, činjenica jeste da vakcinisane osobe također i dalje predstavljaju i nosioce i prenosioce virusa. I druga činjenica, nije dokazano da je osobama koje su preležale virus dovoljno da prime samo jednu dozu.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Posljednji četvrtak u mesecu rezervisan je za postavljanje poslaničkih pitanja članovima vlade. Rad parlamenta ovog popodneva prati naša Jovana Obrenić.
Sednica, dakle nastavak današnje sednice počeo je pre nešto više od sat vremena. Njoj prisustvuju u ovom trenutku predsjednica vlade Ana Brnabić i članovi kabineta, a popodnevni deo počeo je pitanjem samostalnog poslanika, dakle uvek to ide od manjih ka većim strankama. U ovom trenutku, dakle prvi je postavio pitanje Vladan Glišić, samostalni poslanik, i prvo pitanje se odnosilo na ekološku komponentu izgradnje rudnika i fabrike za preradu rude u Lozničkom kraju, za koju je zadužen Rio Tinto. On je skrenuo pažnju da je izostala javna rasprava u vezi sa ovim projektom i skrenuo pažnju na rizik od ozbiljne ekološke katastrofe koja preti, no predlažem da čujemo konkretno šta je poslanik Vladan Glišić postavio i šta je pitao premijerku Anu Brnabić.
Zašto je izostala javna rasprava u vezi sa promenom prostornog plana posebne namene, jer je u prethodnom planu bilo predviđeno da Rio Tinto svoje deponije drži na brdima, a ne u dolini reke Jadra. Ja sam čuo od predstavnika Rio Tinta da će oni uložiti 100 miliona evra u ekološku zaštitu, međutim, u trenutku kada oni dobijaju godišnje 551 milion evra od onoga što će izvlačiti litijuma i bora, a država Srbija dobija samo 7,6 miliona od toga, i u trenutku kada su njihovi PR službenici rekli da će kad krene rudnik da radi samo 700 ljudi biti tamo zaposleno, postavlja se pitanje da li je to opravdano rizikovati tako veliku ekološku katastrofu koja može da se desi, a da u suštini to je veliko pitanje da li je javni interes, jer interes Rio Tinta je jasan. Ali koji je naš interes kada to može da zagadi ceo taj kraj i da nam uništi ono što smo mogli da na poljoprivredi, organskoj hrani i svemu tome dobijemo u toj količini?
Premijerka Ana Brnabić je zahvalila se samostalnom poslaniku Glišiću što je pokrenuo, kako je rekla, važnu temu za građane i u oblasti životne sredine, ali i za privredu naše zemlje. Kako kaže, javna rasprava jeste održana koliko ona zna, dakle i ona se ograđuje o prostornom planu i o izradi ovog rudnika, i ostale detalje je takođe iznala pred poslanicima, pa da čujemo.
Oni su u postupku izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koja treba da se završi do juna ove godine. Naravno, dok se studija uticaja na životnu sredinu ne završi, dok se ne završi javna rasprava, o toj studiji uticaja neće biti donete nikakve finalne odluke o daljem toku tog projekta. Ja sam nekoliko puta razgovarala sa ljudima iz Rio Tinta. Oni me uveravaju da oni imaju zaista izuzetno dobru i stalnu komunikaciju sa lokalnom zajednicom, ne samo sa gradom Loznicom, već upravo sa ljudima koji su na terenu, dakle tamo gde će biti taj rudnik, odnosno gde je potencijalno moguće da će biti rudnik. Ja još jednom želim da napomenem za sve one koji ne razumiju da je to podzemni rudnik. U tom smislu neće nikako ugroziti obradive površine, poljoprivredno zemljište ili bilo šta drugo. Dakle, to je najmoderniji podzemni rudnik, da se razgovara o dve lokacije za tu takozvanu deponiju, ali obe lokacije su dalje i takođe i dalje u opticaju, ali će naravno u svemu tome najveći glas imati i lokalno stanovništvo u Loznici, ali i u Krupnju.
Ono što je premijerka takođe rekla u vezi sa ovom temom, da se neće dozvoliti da se litijum izvozi kao sirovina, jer je to, kako kaže, prirodno bogatstvo naše države i oko toga nema dalje rasprave. Sledeće pitanje postavio je predstavnik stranke Pravde i pomirenja Jahja Fehratović. Pitanje se odnosilo na velike infrastrukturne i energetske projekte, u pitanju su Balkanski tok i izgradnja Beogradskog metroa, te da čujemo šta je to što je njega zanimalo.
Šta znači za građane konkretno podrška Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ovom projektu? I drugo pitanje koje je također vrlo važno i koje se decenijama proteže kroz različite vidove u društvenoj javnosti jeste izgradnja Beogradskog metroa. Nas konkretno interesira, kao i građane, kada će početi radovi na izgradnje Beogradskog metroa i šta je do sada urađeno po tom pitanju.
Premijerka Brnabić istakla je da je Balkanski tok završen u rekordnom vremenu i pušten 1. januara ove godine. Znači mnogo za Srbiju, pre svega kaže da postajemo tranzitna zemlja za gas i zemlja koju drugi plaćaju tranzitne takse. O ostalim pogodnostima slušamo u tonu koji sledi.
Balkanski tok za Republiku Srbiju znači dve velike stvari. Znači da imamo još jedan izvor gasa, znači da imamo veće količine gasa u Republici Srbiji i samim tim znači mnogo veću energetsku bezbednost i stabilnost. Ali izuzetno važan energent za dalju našu transformaciju u oblasti zaštite životne sredine, jer već do kraja ove godine mi planiramo da u nekim od najzagađenijih gradova mi zamenimo sisteme za centralno grejanje, odnosno kotlarnice, tamo gde su na mazut i gde su na ugalj, da dovedemo gas i to će značiti zaista neopisivo mnogo za građane tih gradova. Jedan od prvih gradova gde ćemo to raditi je Kragujevac. Što se tiče beogradskog metroa, mi smo već potpisali predugovore sa nekim kineskim kompanijama, sa nekim francuskim kompanijama. Budžetirali smo u 2021. godini za početak izgradnje metroa, za studije izvodljivosti, za sve one studije koje su nam potrebne za početak izgrade projektno-tehničke dokumentacije i sada sa zaista najvećom izvesnošću mogu da kažem da ćemo mi do kraja ove godine krenuti u izgradnju beogradskog metroa.
Poslanici u Skupštini imaju mogućnost da predsednici vlade i ostalim članovima kabineta poslanička i svoja pitanja postavljaju sve do 19 časova do kada ćemo i pratiti sve što se dešava. Naravno, sve ostale informacije čuće naši slušalci u narednim informativnim emisijama.
Hvala. Jovana Obrenić prati popodnevni rad parlamenta. Slušate emisiju U središtu pažnje. Međunarodni sajam na oružanje i vojne opreme u Abu Dabiju okupio je 900 izlagača iz 59 zemalja. Smatra se jednim od najvećih sajmova na oružanje u svetu jer se na njemu izlažu proizvodi namenjeni kopnenoj vojsci, ali i pomorstva i avijacije. Priliku da prikažu svoje proizvode, uključujući sve ono što je usvojeno u naoružanju Vojske Srbije, imale su i fabrike naoružanja iz naše zemlje. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
U Nacionalnom izložbenom centru u Abu Dabiju, u kom se održava 15. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme, Indeks 2021. svoj štand ima i javno preduzeće Jugoimport SDPR, na kojem je predstavljen deo proizvodnog programa odbrambene industrije Srbije. Potpredsednik vlade i ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović je po povratku iz Abu Dabija rekao da su se srpske fabrike naoružanja na sajmu predstavile širokim i kvalitetnim asortimanom oružja.
Ono što je za nas veoma važno da i ove godine, uprkos COVID-u, veliki broj izlagača bio prisutan i očigledno je da veliki broj zemalja u svetu smatra da je važno da se predstave rezultati njihove odbrambene industrije. Isto to smatramo i mi. Ovo je za nas bilo značajno zato što je naravno na našem štandu koji je većinski vodio SDPR, bilo naravno i prvi put integrisan veći broj kompanija domaće odbrambene industrije koje su predstavile jedinstveno našu ponudu naoružanja, sve ono što se proizvodi u Republici Srbiji, odnosno najveći deo toga, i hteli smo da zaista pokažemo da je naša domaća pamet, da su srpski proizvođači kadri da drže korak sa modernim svetom u proizvodnji savremenog naoružanja, ali naravno da predstavimo i neke inovacije i modernizacije naoružanja koje se već nalazi u sastavu jednog velikog broja vojske u svetu. Za nas je ovo bilo veoma značajan korak, dakle, jer smo imali priliku da predstavimo i projekte sa kojima smo otišli korak napred, dakle, oni koji se tiču i municije, ali oni koji se tiču i sredstava, dakle, kakvi su i Tamnava i Šumadija, ali naravno i našeg Pasarsa, naših oklopnih transportera Miloša i Lazara, kao i zastavenog programa lakog pešadijskog naoružanja i svega onog što naše kompanije proizvode.
Stefanović očekuje da ova godina bude dobra za domaću odbrambenu industriju, jer je, kaže, na sajmu bilo dosta zainteresovanih kompanija za sklapanje ugovora sa srpskim firmama.
To nije proces koji se rešava u nekoliko sati, to je proces u kome posle inicijalnog interesovanja i pored naravno ponude koju sagledaju, sledi proces pregovora gde kompanije, naše domaće kompanije odlaze tamo, gde njihovi stručnici dolaze kod nas, gde se interesuju, jer ovo je stvar u kojoj postoji velika konkurencija širom sveta i morate biti i dobro kvalitete i dobre cene da biste mogli da prodate svoje proizvode. Ali sam uveren, posle interesovanja koje sam mogao da vidim na štandovima naših izlagača i pored interesovanja predstavnika država i vojski širom sveta koji su dolazili kod nas i razgovarali sa nama, očekujem da je ova godina bude dobra za domaću odbrambenu industriju.
Tokom višednevnog boravka u Abu Dhabiju, srpski ministar odbrane sastao se sa šeikom Bin Zaedom i drugim predstavnicima te zemlje, kao i većim brojem ministara odbrane drugih zemalja. Prema rečima Stefanovića, glavna tema razgovora bila je zajednička saradnja u odbrambenoj industriji i plasman srpskih proizvoda iz te oblasti.
Ono što sam imao priliku da pričam sa njegovom visosti Muhamedom Izaedom je upravo nastavak naše saradnje. Dakle, pored onog što on zaista visoko ceni politiku stabilnosti koju predsednik Vučić provodi u ovom delu sveta, zainteresovane da sa srpskim kompanijama, njihove kompanije nastave ugovore, nastave saradnju i neke od projekata koje smo već započeli unapredimo i pojačamo, a naravno da imamo i neke nove projekte. Ne bih naravno kao ozbiljni čovjek govorio o detaljima tih razgovora, osim onog što mogu da vam kažem da zaista postoji jedna dobra klima poverenja i postoji prostor da naše vojske još intenzivnije sarađuju i u obuci, i u treningu, ali naravno i u razvoju novog naoružanja.
Plan ministra odbrane Srbije je da razgovara ne samo sa ćerkama firmama javnog preduzeća Jugoimport SDPR i firmama namenske industrije, već i sa svim kompanijama u Srbiji koje proizvode neke od komponenti ili pomažu domaću odbrambenu industriju, kako bi ona bila što efikasnija.
Da vidimo šta su projekti na koje treba da se fokusiramo u narednih 2, 3 ili 4 godine i da za 4 godine možemo da se fokusiramo na 2, 3 ili 4 stvari koje će domaća namenska industrija da proizvede, da budu savršene i da budu konkurentne na stranim tržištima, odnosno da ne koštaju previše, da bi se naša domaća industrija mogla da to prezentuje u narednih 20 godina kao izvozne proizvode Srbije. Ali za to je potrebno da svi radimo zajedno, potrebno je da se sva inženjerska pamet udruži i da dobijemo takve proizvode koji su interesantni i strancima, ali naravno i interesantni za opremanje Vojske Srbije.
Stefanović je uveren da srpska odbrambena industrija može da prezentuje nove izvozne proizvode, a dokaz tome je, kako kaže, široka lepeza izuzetno kvalitetnih proizvoda napravljenih u prethodnih 5 godina.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je ekskluzivno za Tanjug da će sva 4 MiG-29 koje je Belorusija poklonila Srbiji biti isporučena našoj zemlji do kraja maja ili početkom juna. Stefanović je potvrdu za to dobio na sajmu naoružanja u Abu Dhabiju, gde je razgovarao sa ministrom državne uprave za vojnu industriju Belorusije Dmitrijem Pantusom. Kazao je da su ti avioni još na modernizaciji, odnosno remontu u Belorusiji. Kako rasteretiti rad sudova, ravnomerno opteretiti sve sudove u zemlji i smanjiti broj starih predmeta, pitanja su na koja odgovore tražimo u narednim minutima. Naša gošća je Marijana Nikolić-Milosavljević, sudija Višeg suda u Beogradu. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike. And go. Slušate emisiju U središtu pažnje. Naša današnja tema je kako rasteretiti rad sudova. Masovne tužbe gotovo da blokiraju rad sudova. Sudije na stolu imaju i više od 2000 predmeta. Jedno od rešenja mogle bi da budu pilot presude, predlažu udruženju sudija i tužilaca. Šta su pilot presude? Koja se još rešenja razmatraju? Kako rasteretiti rad sudova, odnosno ravnomerno opteretiti sve sudove u zemlji i smanjiti broj starih predmeta? Gošća u studiju je gospođa Marijana Nikolić Milosavljević, sudija Višeg suda u Beogradu. Gospođo Milosavljević, dobar dan i hvala vam na tome što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Zašto su sudovi u Srbiji pretrpani tužbama i koji predmeti, odnosno tužbe, su najčešće?
Pa, drago mi je što obrađujete ovu temu. Iako pitanje masovnih tužbi nije novina u Srbiji, ali su se u poslednje vreme mediji za to zainteresovali, odnosno trenutno je veliki priliv tih masovnih tužbi u takozvanim bankarskim predmetima. To su troškovi, verovatno i vašim slušaocima poznato, povodom troškova obrade kredita, povodom raskida i utvrđenja ništavosti ugovora koji su indeksirani u švajcarcima i slični drugi postupci koji proističu iz ugovora o kreditima. To je trenutno veliki priliv, ali mi se suočavamo svake godine, tako reći, sa nekim prilivom masovnih predmeta. U najkritičnijoj situaciji su beogradski sudovi, tačnije Treći osnovni sud u Beogradu, koji je najopterećeniji sud parnicama u Srbiji, i Prvi osnovni sud u Beogradu, zatim Osnovni sud u Novom Sadu. To vezano za ove sporove koje sam navela, se odnosi, je reč o sedištima tih banaka, jer na teritoriji ta tri suda je sedište najvećeg broja banaka. Nezavisno od toga, ti sudovi su opterećeni drugim vrstama parnica. Recimo, Treći osnovni sud na Novom Beogradu je opterećen parnicama koje se tiču naknade štete i regresa proisteklih iz saobraćajnih nezgoda, jer na teritoriji tog suda se nalazi najveći broj osiguravajućih kuća. Prvi osnovni sud u Beogradu je opterećen sporovima protiv Republike i oni imaju najveći broj tih predmeta. Takođe, automatski, kako je opterećen prvi stepen određenih osnovnih sudova, tako je opterećen i drugi stepen, odnosno postupci po žalbi. Pa dolazimo u situaciju nejednake opterećenosti Višeg suda u Beogradu u drugostepenom postupku Višeg suda u Novom Sadu. Jer kada se izjave žalbe na te presude iz ovih sudova koje sam navela, pretežno su to sporovi male vrednosti, tačnije ispod dinarske protivvrednosti od 3000 evra, pa je drugi stepen Viši sud u Beogradu. Preko tog cenzusa je drugi stepen Apelacioni sud u Beogradu. Ono što mogu sada da kažem, to je da se radi na izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. I
a pre toga moram da vas pitam, s obzirom da ste spominjali Beograd, kakva je situacija u drugim gradovima u Srbiji kada je reč o preopterećenosti sudova brojem tužbi i predmeta?
Beograd je neuporedivo opterećen u odnosu na ostale, i evo, pomenula sam i Novi Sad, tu je i Kragujevac. Upravo zbog ovih pravnih lica koje sam vam navela, to je trenutna situacija. Ali što se tiče izmena Zakona o parničnom postupku...
Šta je cilj tih izmena?
Cilj izmena jeste rešavanje problema takozvanih masovnih tužbi, onda revidiranje odredaba kojima su regulisani vanredni pravni lekovi, tačnije revizija, onda izmene u pogledu nadležnosti i sve druge izmene koje budu bile delotvorno rešenje, koje se kao takve pokažu. Mogla bih da vam sada kažem u ovom trenutku da je formirana radna grupa koja će ubrzano intenzivno raditi na tim izmenama i da je rok 2 meseca za predlog nacrta zakona radne grupe, tako da se svi radujemo tome. cilj toga jeste da sudovi budu bar približno ravnomerno opterećeni. Znate, ne može u svakom trenutku i sud opšte nadležnosti imati isti broj predmeta u svakom gradu, ali bar da bude približna opterećenost i kako sudija, tako i sudova, jer rad sudija prati i rad sudskog osoblja, referenata, zapisničara i tako dalje, pa su i oni samim tim preopterećeni, a sve je to u cilju efikasnosti zapravo jednak pristup građana pravdi.
S obzirom da pitanje masovnih tužbi nije novina kod nas i da će se izmene zakona o parničnom postupku usmeriti na rešavanje problema masovnih tužbi, na koji način, ima li radna grupa već sada, s obzirom da je i relativno kratak rok od 2 meseca,
kratak je rok, radna grupa je tek formirana, počeće sledeće nedelje sa radom. Radna grupa trenutno se za rad radne grupe vrši analiza opterećenosti, prikupljaju se i prevode uporedno pravna rješenja drugih zemalja i zatražena su od svih strukovnih udruženja kao i od svih odeljenja sudskih praksi iz Republike, da u roku od 8 dana dostave uočene primedbe na dosadašnja rješenja i eventualno predloge, kako bi se svi predlozi mogli razmotriti i doneti na predlog za nacrt najboljeg rešenja. Ja se iskreno nadam da će se tim izmenama i dopunama u pogledu nadležnosti i drugim koja se pokažu kao postojeće adekvatno revidirano rešenje ovaj problem rešiti. Jer ovo nije trenutni problem, ovo je problem koji
jako dugo traje.
Jako dugo traje i kao što sam već rekla, preliva se iz prvog u drugi stepen i onda su i drugostepeni sudovi opterećeni, a građani nemaju jednak pristup pravdi u pogledu dužine trajanja suđenja i onda dolazimo u situaciju da imamo i veliki broj zahteva povodom povrede suđenja u razumnom roku, što takođe jeste isto dvostepen postupak, tako da i sudovi postaju opterećeni i tim zahtevima i drugostepeni sud po prigovorima.
Takođe u toku je izrada plana za smanjenje broja starih predmeta. Upravo zbog velikog broja starih predmeta u sudovima Srbije već godinama, da kažem, na meti kritika međunarodnih institucija. Šta taj plan predviđa?
Pa to se već dugo radi, odnosno postoji program rešavanja starih predmeta na nivou svakog suda i mogu da vam kažem da se sudovi pridržavaju tog programa, da je iz godine u godinu sve manji broj tih starih predmeta. Ovo što vam pričam da su sudovi trenutno preopterećeni, to su novi predmeti, to nisu stari predmeti, to su inicijalni akti iz ove ili prethodne godine. A dosta je smanjen broj tih starih parničnih predmeta, ali znate, ako smo preopteretili sudove novim, da se tako izrazim, predmetima, onda će i oni uskoro postati stari.
Tako je.
Jer prema tom programu rešavanja starih predmeta, stari predmet je onaj koji je stariji od 2 godine po inicijalnom aktu, odnosno po tužbi ili odgovarajućem predlogu.
S obzirom na problem koji, nažalost, nije novi, na teži pristup građana pravdi, nude se različita rešenja. Udruženju sudija i tužilaca kao jedno od rešenja predlažu uvođenje pilot presuda. Šta su pilot presude?
Pa, Udruženje sudija i tužilaca je dostavilo takav predlog koji će radna grupa naravno razmatrati, kojim bi se na jedinstven i jednostavan način rešavali sporovi. To je predlog tog udruženja. U Srbiji postoji je i druga udruženja koja će dostaviti i oni svoje predloge, strukovna udruženja, takođe i sudovi će dostaviti svoje predloge, radna grupa, članovi radne grupe će dati svoje predloge, pa će radna grupa razmotriti svaki od tih predloga. To je ono što bih mogla u ovom trenutku o tome da kažem. Svakako će biti predmet razmatranja na radnoj grupi, a da li će predstavljati i sastav nacrta, to u ovom trenutku ne bih mogla da vam kažem dok radna grupa ne završi sa svojim radom, a taj rok sam vam rekla da je...
A koja još rešenja su moguća? I kakvi su primjeri recimo u evropskoj praksi?
Pa moguće su rješenja u pogledu izmene nadležnosti.
Šta to znači?
U pogledu, evo, pa ja ću vam dati primer upravo pomenutog najopterećenijeg suda, Trećeg osnovnog suda u Beogradu. To je sud gde su sedišta banaka i pravnih lica. Obuhvata teritoriju Novog Beograda, Zemuna i Surčina. A znamo da je najveći broj pravnih lica i registrovan na teritoriji Novog Beograda. Dakle, pretežno sporovi fizičkih lica protiv pravnih lica i recimo sporovi po takozvanim regresnim zahtevima nastalim iz naknada štete i saobraćajnih nesgoda. A najveći broj osiguravajućih kuća sedišta se nalazi na teritoriji Novog Beograda. Tako da će to biti jedno od pitanja koja će radna grupa razmatrati. Da se nadležnost promeni. Nije samo tu u pitanju nadležnost osnovnih sudova. Recimo, nadležnost Višeg suda u Beogradu je isključiva za povrede autorskog prava i takozvanih štamparki, odnosno iz javnog informisanja za teritoriju cele Republike i pored postojanja drugih viših sudova u Republici da, kojih ima 16. Da. Tako da će se sva moguća pitanja razmotriti i nadam se doneti najbolje rešenje koje će delotvorno da izmeni ovu opterećenost, da svi sudovi budu približno jednako opterećeni, a građani da imaju u skladu sa Evropskom konvencijom jednak pristup pravdi. Samim tim sudije će moći, kada su manje opterećeni prilivom, da češće zakazuju ročišta, da kvalitetnije urade svoju odluku. Znate, kad sudija ima 3000 predmeta u radu, on ne može da zakaže 5 ročišta godišnje. Prosto ne postoje termini, a kamoli da izradi kvalitetne presude. Tako da će se sva pitanja radi bržeg i efikasnijeg puta do okončanja postupka razmotriti.
Gospođo Milosavljević, koliko vremena je potrebno da se jedna presuda završi? Naravno, to zavisi od vrste tužbi, ali u proseku vremenski.
Zavisi od vrste tužbi, a ponovo se vraćamo i na ovo pitanje nejednake opterećenosti. Naravno da će od tužbe do prvostepene, a potom i drugostepene presude, stranka u postupku brže da dođe do odluke u sudovima koji nisu opterećeni toliko, za razliku od ovih sudova koje sam navela. I također to zavisi od vrste spora. Ranije nam je dosta predstavljalo problem dostavljanje, pa protekne čak i period od godinu, godinu i po dana i pored svih procesnih aktivnosti suda da se uruči tužba koja mora biti lično uručena tuženom. Pa smo mi pisanim putem pribavljali tačne adrese, pokušavali da saznamo gde je određena stranka, odnosno tuženi zaposlen i slično. Mogu da pohvalim taj program, takozvani PIS, koji je implementiran i koji svi nosioci sudijske funkcije imaju pristup tom programu. Dakle, možete da saznate za svega par sekundi gde je prijava prebivališta tuženog, gde je mesto njegovog zaposlenja sa sedištem, tako da se može dostava izvršiti i preko adrese njegovog zaposlenja, a ranije nam je dosta vremena odlazilo na pribavljanje takvih podataka koji su često bili bezuspešni, tako da eto i to je jedan od razloga u pogledu ovog smanjenja i broja starih predmeta i tako dalje, znate. I to nije samo za stranke u postupku, nego i za druge učesnike u postupku, recimo svedoke. Brzo možemo da pronađemo njihovu adresu, da kako se ne bi odlagala u nedogled ročišta radi pribavljanja istih.
Dakle, digitalizacija je takođe jedno od rešenja za smanjenje problema preopterećenosti sudova. Koliko vas je ova pandemija takođe usporila u radu?
Samo bih prethodno se nadovezala na odgovor vezano za dostavljanje. Nisam vam napomenula da će izmene odredaba zakona o parničnom postupku ići i u pravcu elektronskog dostavljanja, odnosno postojanje elektronskog sandučeta, tako da će i to ubrzati rad sudova. Što se tiče vašeg pitanja vezano za period suđenja tokom pandemije, kao i u svim sektorima, tako i u oblasti pravosuđa, je to dosta usporilo rad. Za taj period su odlagana, odnosno za period u kome je bilo proglašeno vanredno stanje, nisu se održavala ročišta, tako da i ona koja su bila zakazana, čekala su svoj termin naredni, prvo da se zakažu, pa da se i održe. Zatim stranke, znate, koje su ugrožena kategorija, one ni nakon toga nisu bile u mogućnosti da pristupe na ročište, pa su i naredna ročišta morala biti odložena. Za vreme vanrednog stanja se postupalo samo u hitnim predmetima putem dežurstava sudija, a može se reći da je 2/3 prošle godine izgubljeno u pogledu završetka predmeta, održavanja ročišta i tako dalje. Tako da i to treba sada nadoknaditi.
Racionalizacija i efikasnost, što je najvažnije, jednaka dostupnost građana pravdi i suđenje u razumnom roku su ciljevi svih ovih izmena o kojima ste govorili. Spomenuli ste na početku razgovora i kada je reč o izmenama zakona o parničnom postupku da postoji rok od 2 meseca da se ta rešenja pribave, da profunkcionišu u praksi. Kada građani mogu da očekuju, mogu da vide na primjeru da je zaživao sistem efikasnijeg suđenja?
Pa što se tiče samog rada radne grupe, to je ovaj rok koji sam vam pomenula od 2 meseca, koji je zaista baš kratak, ali uz intenzivan rad to se može postići. Nakon toga na predlog nacrta zakonskih izmena ulazi u skupštinsku proceduru. Trajanje skupštinske procedure ja u ovom trenutku ne bih mogla da vam kažem za konkretne izmene. A što se tiče delotvornosti
efikasnosti,
i efikasnosti koju će građani moći da primete, to ne bi moglo i takođe precizno da se odredi, ali zavisi će naravno i od prelaznih i od završnih odredaba tog zakona o izmenama i dopunama, odnosno na koje predmete će se primenjivati i od kada, ali imajući u vidu konstantan priliv sa stalnom tendencijom rasta i stalnim uvećanim prilivom predmeta, može se očekivati da u nekom periodu od narednih godinu dana se već prvi efekti osete.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Marijana Nikolić Milosavljević, sudija Višeg suda u Beogradu, bila je gošća današnje emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetno veče žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.